Ko'pchilik odamlar uchun Bitcoin va kriptovalyutalar hamon sirligicha qolmoqda. Lekin texnologiya sanoatida bu turdagi mablag' ayollar boshqarayotgan startup bizneslar uchun qo'l keladi. Mavzu tafsilotlari bilan radio to'lqinlarimizda men Farog'at Eshbekova. Texnologiya olamida yirik g'oyalar uchun sarmoya topish muammo emas, ayniqsa ular erkaklardan chiqsa. Lekin ayollarning imkoniyati cheklangan. Startup bizneslarga moliya ajratadigan investorlarning 94% erkaklar. Tabiiyki, ayollar uchun bu sarmoyalardan foydalanish qiyin. Ustiga ustak, jinsiy nomutanosiblik ham bor, deydi ShareWorks kompaniyasi menejeri Lisa Wang. Ishbilarmon ayollar qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q. Moliyalashtirishning boshqa yo'llarini qidirishyapti. So'nggi paytlarda ular e'tiborni blockchain va kriptovalyutalarga qaratmoqda. Blockchain tizimi vositachilarsiz, ya'ni ishlab chiqaruvchi va iste'molchini to'g'ridan-to'g'ri bir-biriga bog'lashni ko'zlaydi, deydi Consensus kompaniyasidan Karolina Rikov. Vositachilarsiz ish yuritish pul yig'ish ishlariga ham qulay. Biznes egalari blokchain orqali virtual valyuta jamg'arishlari mumkin. Bu tizimda erkaklar nazorati yo'q. Bunday tushunchaning o'zi yo'q. Bemalol kelib qo'shilishingiz, nimadir bunyod etishingiz mumkin, deydi McCormack. U Casting Coin kompaniyasining asoschisi. McCormack o'zi yaratgan virtual valyuta orqali brendga aylangan kompaniyalarni bir-biri bilan bog'lashni rejalamoqda. Small community of VCs. Shu paytgacha erkaklar nazorat qilib kelgan an'anaviy sarmoya kompaniyalarini aylanib o'tib, bu ochiq olamda ayollar istagan ishlarini qilishlari va o'z salohiyatlarini namoyish etishlari mumkin, deydi Karolina Rikov. Ammo texnologiya hali to'la ommalashmagan. Hozir bu tizimga virtual mablag' juda tez kirib kelyapti. Mablag' yig'ishning bunday usuli qanchalik yashab qoladi, bu noma'lum. Muvaffaqiyatga erishdik deyishga hali erta, deydi Lisa Wang. Shijoatli ayollar uzoqni ko'zlab shu ishlarni qilayotganini aytadi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.